Ola a todos e a todas. Benvidos a Radio Galdo. A radio do noso cole. Grupo editorial Como Cho Conto.
Ola a todos e a todas. Hoxe arranca o primeiro día da radio Como Cho Conto, a radio na que gravaremos relatos, entrevistas e moitas noticias.
Iniciamos o noso podcast coa presentación das principais novidades deste curso.
Efectivamente, Sergio, neste curso temos compañeiros novos, os rapaciños de 3 anos, e tamén temos novos mestres, Raquel, Sole e Javier.
Javier é o titor dos rapaces de 3 anos, Sole é a mestra nova de inglés e Raquel dá clases en 5º e 6º.
Outra novidade importante son os libros dixitais en 5º. Agora, os rapaces de 5º teñen todos os libros dentro do ordenador.
Cambiando de tema, aquí van as datas máis importantes do mes.
15 de setembro, Día Internacional da Democracia.
16 de setembro, Día Internacional da Preservación da Capa de Ozono.
21 de setembro, Día Mundial do Alzheimer.
22 de setembro, Día Europeo sen Coches.
23 de setembro, Día Internacional en Contra da Explotación e Tráfico de Mulleres.
25 de setembro, Día Mundial do Corazón.
26 de setembro, Día Europeo das Linguas.
29 de setembro, Día Europeo da PlayStation.
Mateo, non che pasou nunca que te esqueciches das cousas dun examen?
Sí.
Ou ti, Xoel, nunca olvidaches a chaqueta no cole?
Sí.
Pois non vos preocupedes, teña a solución perfecta. Memorín. Que te esqueces dos deberes?
Memorín.
Que te olvides dun examen?
Memorín.
Que te olvides de cambiar os calzoncillos?
Memorín.
Xa sabedes.
Memorín.
Disponible en todos os sabores na túa farmacia.
Ola a todos. Nesta sección imos contar historias para os pequerrechos de infantil. Esperemos que vos gusten. Este conto chámase A Noz de Ouro.
A linda María, filla do guardabosques, encontrou un día unha noz de ouro no medio do sendeiro. Veixo que encontraches a miña noz, devólvema, dixo unha voz á súa espalda. María volveuse en redondo e foi encontrarse de frente a un ser diminuto, fraco, vestido cun xubón carmesí e un puntiagudo sombreiro.
Podía haber sido neno polo tamaño, pero pola astucia do seu rostro comprendeu a nena que se trataba dun trasno. Vamos, devolvelle a noz ao seu dono. O trasno da floresta, insistiu inclinándose con burla.
Devolvereicha si sabes cantas dobras ten a corteza. Do contrario, quedareima. Vendereina e podrei comprar roupas para os nenos pobres, porque o inverno é moi duro. Déxame pensar. Ten 1101 dobras. María contou unas. O trasno non se equivocara. Con mágoas nos ollos, alargou a noz.
Garda, dixo entón o trasno, a túa xenerosidade conmoveume. Cando necesites algo, pídello a noz de ouro. Sin máis, o trasno desapareceu. Misteriosamente, a noz de ouro procuraba roupas e alimentos para todos os pobres da comarca. Como María nunca se separaba dela, de aquí en diante chamáronlle co nome de noz de ouro.
Thank you.
colorín colorado, este conto está rematado.
Ata aquí o noso primeiro relato. Esperemos que vos gustase. Quedamos para o próximo programa con un novo conto. Deica logo.
Noso colexio 5 anos consecutivos. Sabemos que adoita estar detrás de moitos proxectos que se levan a cabo no noso colexio, coas súas ideas para facernos participar. Cando este curso nos comunicaron que íamos facer Radio Escolar Podcasts, quixemos entrevistar a Hermi para que nos explicase este interesante proxecto.
Ola, Hermi, benvida ás ondas deste noso primeiro programa de Radio Escolar.
Ola, estou encantada coa idea da vosa entrevista.
Radio Escolar. Hermi, por que radio? Como xurde a idea?
A idea de facer Radio Escolar xa leva rondando na cabeza dos mestres algún tempo. Algún ano propúxose facer un arquivo sonoro, recollendo contos e curiosidades desde as casas, pero non conseguimos moita participación. O curso pasado empezamos a traballar o audio cos vosos contos con efectos sonoros. O axuda do Audacity resultou doado. Ata os máis pequenos do cole gravaron o seu conto. Os mestres vimos que podería ser moi interesante retomar o tema da radio escolar e traballar en formato audio.
Por que audio e non tele? A radio non pode resultar aburrida sen imaxes, sen pantalla?
Aburrida para vós, as novas xeracións que estades tan acostumadas á pantalla. Non tedes costume de escoitar. Pois diso se trata, de aprender o importante que escoitar con e sen pantalla. O radio foi antes que a televisión. Para os nosos maiores, o radio era importante. Para enterarse de noticias, para saber cousas importantes, lembrade que era pouca a xente que podía ir á escola e que sabía ler. Hoxe, mestres e pais, temos queixa de que os nenos e nenas escoitan pouco. Moitos dos problemas de expresión e de fala ocorren por non escoitar, pois o oído é a base da linguaxe. Necesitamos saber escoitar para falar mellor.
Entón, facendo radio, imos aprender a escoitar máis?
Facendo radio, aprendemos moitísimas cousas. Aprendemos o importante que é poñer atención na escoita, aprendemos a expresarnos mellor, a falar mellor, a narrar, a ter en conta a quen nos escoita, a informarnos, a facer guións, a facer entrevistas, a manexar as tecnoloxías. É unha morea de aprendizaxes que están detrás do feito de facer radio. Son moitas oportunidades de aprender cousiñas moi útiles para todas as materias.
A que me dirixido este proxecto? Só alumnado de 5º e 6º? Ou van participar o alumnado de infantil tamén?
A Radio Escolar pretendemos que sexa unha proposta aberta na que ninguén quede excluído de participación, nen sequera Juan polo feito de ser xordo. De feito, Juan vai a facer e a escoitar os audios na súa aprendizaxe dentro dun entorno íntegro. A idea é que participe toda a comunidade escolar, aínda que sexa de distintos xeitos. Por exemplo, 5º e 6º Abalar, coa Audacity, pode montar contos, noticias e preparar boas entrevistas moi aproveitables para traballar a escoita dos máis pequenos de infantil e dos primeiros ciclos de primaria.
Entón, que seccións tedes pensado para facer o programa de radio? Nós somos un colexio plurilingüe. Dixeche que o oído é moi importante para as linguas. Haberá podcast en inglés?
Yes, of course. Why not? No audio caben todas as linguas que manexamos no noso colexio. Evidentemente, a única linguaxe que directamente non se pode traballar en formato audio é a linguaxe de señas. Pero na nosa radio pode haber lugar tamén para esta linguaxe. Por exemplo, tocar o tema facéndolle unha entrevista a Ana González, a mediadora de Juan. Aí vos queda a idea. Que seccións? Pois, como se trata de poñer en marcha este proxecto e queremos facelo ben, imos comenzar pouquiño a pouquiño. Tres seccións importantes: a Axenda Cultural de Noticias, Contos Curtos e Entrevistas. Logo iremos co tempo metendo máis seccións e novidades. Vai a depender de vós, fundamentalmente.
Claro, dependerá do éxito que teña o programa, da demanda dos ointes como unha verdadeira radio.
Esperamos que sexa unha verdadeira radio e que aprendamos moito, unindo esforzos e traballando conxuntamente.
Grazas, Armi, por prestarte a esta entrevista e grazas ao equipo de mestres por darnos estas oportunidades de aprender tanto con proxectos interesantes.
Pois xa sabemos, Axenda Cultural, Contos Curtos e Entrevistas, a facer e a escoitar.
Ata aquí chegou o primeiro programa. Esperamos que vos gustase. Quedamos para o próximo programa. Non faltedes.